в началото на тази седмица стана ясно, че е доста опасно да се пие кафе под фасада на стара сграда в София. В края на тази работна седмица, уви се, молим да е добре, да оцелее и да се излекува втория наръфан бездомни кучета, възрастен мъж в столицата. Толкова ли е трудно да се управлява София, колкото опасно се оказва да се живее в толкова голям град? С тези нелеки въпроси посрещам кмета на столицата Йорданка Фандъкова в нашето студио. Добро утро и добре дошла. Какво е състоянието на пострадалия възрастен мъж? Вероятно следите всичко, което се случва около тази история.
Да, разбира се, в контакт сме с лекарите от Пирогов, които правят всичко възможно, за да се възстанови възрастният човек. Състоянието към снощи беше стабилно. Надявам се наистина да се оправи, но дали е трудно или дали е лесно, вие знаете и виждате, всички виждаме, всички живеем в този град, пред какви проблеми трупани с години сме изправени. Това се отнася и до състоянието на сградите, особено старите сгради в центъра на града, които не са ремонтирани от дълги години, а това се отнася, разбира се, и до най-големия проблем на града, който не само според мен, а според социологическите проучвания, които ние направихме, е бездомните кучета. Наличието на малко под 10 000 бездомни кучета, които в годините на прехода непрекъснато се увеличаваха или малко намаляваха, но така или иначе остават по улиците. Аз съм заявила твърдо, че това за мен е приоритет номер едно. Занимавам се, ангажирала съм се и лично, и с целия екип, разбира се. Предложихме още миналата година програма, която включва комплекс от мерки. Тази година Общинския съвет я прие. Включихме и нови мерки. Разширихме обхвата и капацитета с включване на районните кметове в тази битка, бих казала. Но аз имам нужда от няколко неща. На първо място имам нужда от подкрепата на цялото общество. С този въпрос, с този проблем не може да се бори сам човек.
То обаче винаги реагира като бик на червено на темата кучета. Винаги се разделяме, едните обичат кучетата, другите казват, стига сме ги търпели.
За това твърдя отговорно, че след всички анализи, изследвания, проучвания, които сме направили за опита и в европейските страни, и там, където са се справили отдавна с проблема, и там, където в момента се справят, тези мерки, които сме предложили, са балансирани. Те дават възможност да се реши проблема в по-кратки срокове и в същото време да не се погазват хуманните принципи. Затова и пак подчертавам, имам нужда от малко време, имам нужда от подкрепата на обществото и на тези, които обичат кучета, и на тези, които се страхуват от кучета, защото не може екипите вчера отиват в редута по този много тежък сигнал, който получихме, и излизат хора, които разгонват тези кучета, които трябва да бъдат прибрани. Мястото на кучетата е в приютите, мястото на кучетата не е на улицата. Всички, които обичаме кучета, защото аз вкъщи имам куче, трябва да се грижим за тях вкъщи. Това и за кучето е добре, а е добре за всички хора, с които се движат по улиците. Подчертавам, че този проблем е проблем на здравето, на сигурността на хората и не можем да сме безотговорни по този повод. И разбира се, имам нужда от законодателни промени.
Дала
съм предложенията отдавна. Вчера разговарях с министър Найденов. Имам уверението, че вече са финализирани. Работната група, в която влизаха и експерти от общината, и експерти от Агенцията по храните, вече е направила своите заключения. Каза министър Найденов, че в момента ги съгласуват с експерти от Народното събрание, за да може да влязат за промени. Най-общо казано, това са три важни неща. На първо място, това е да се облекчи процедурата за обявяване на агресивност на кучето. Едно куче, което е ухапало човек, едно куче, което участва в глутница, която е
агресивна, видимо,
не може с месеци наред да се коментира дали е агресивно или не и да се доказва. Специалистите знаят това, не аз, не някой друг. Това са ветеринарните лекари.
Това куче.
И не е нужно други да участват в тази комисия. Достатъчно е ветеринарните лекари да кажат това куче е агресивно или не, за да може агресивните кучета, както е по закон и в момента, да се приспиват, а останалите кучета да се прибират в приюти, които ние масово започваме да изграждаме. Второто нещо, това е да се махне тази странна институция надзорник. Човек, който се грижи за 20, 30, 100 кучета и те са на улицата. Как се грижиш за тези кучета?
Много се коментираше как всъщност за това се злоупотребява.
Трябва да бъдат хранени. Един път бях разбрана неправилно. Аз заявих, че не трябва да се хранят с сурова храна. И това съм категорична, не обработена храна. Разбира се, че трябва да се хранят. Те трябва, иначе стават още по-агресивни. Но трябва, който иска да ги осинови, да ги осинови по правилата, да има домашно куче, да се грижи за него. Ако има възможност и капацитет, нека осинови 2, 3, 5 кучета.
Тоест премахва се това нещо хлъзгаво и третото, понятие към закона надзорник.
И най-важно, това е, имам пак, ще подчертая уверението, че е заложено изработване на национална програма за справяне с бездомните кучета. Без тази програма ще работим на парче, всяка община ще работи по-добре или по-зле, а в края на краищата кучетата, за кучетата няма бариери.
Няма табели, стена, София.
Няма врата. Кучетата отиват там, където има храна. И съответно София е града, който привлича не само много хора от страната, той привлича съответно и кучета. Изключвам факта, че има, разбира се, и твърдения от някои неправителствени организации, вероятно не без основание, че в София се докарват кучета, че се оставят кучета. Имаме такива информации. Има и спекулации, но пак казвам, когато се работи последователно, когато сме приели програмата, имаме нужда от малко време. Вече, слава Богу, след дълго настояване беше променена наредбата за приютите.
Уви, след първата жертва, дано да, както се казва, да няма повече жертви, тогава наистина...
Няма гаранция, ще го кажа ясно, за съжаление. Зная, че от моите уста това не звучи добре, но иначе бих била нечестна към хората. Докато и едно куче има на улицата, винаги ще има риск за живота и здравето на хората. Затова, пак казвам, имам нужда от подкрепа, от малко време и от законодателни промени, за да може да направим така, че в скоро време да видимо да намалеят глутниците и бездомните кучета.
В Лом, за да затворим тая тема с кучетата, в Лом и в Перник, мисля, че беше местната власт в лицето на общината, вече беше осъдена от ухапани от бездомни кучета. Срещу общината, подозирам, също са водени дела. Има ли спечелени нещо сериозно, което в момента тече срещу местната власт тук?
Това е непрекъснат процес. Хората са прави, хората имат възможността да предявяват своите искове и имаме, разбира се, дела, които са спечелени от хората, на които им се дължи обезщетение. Има и такива, които не са спечелени. Това вече съда го решава, но аз не мога да осъдя хората, които си търсят правата.
Имахте възможност през седмицата вече да коментирате ситуацията с сградния фонд, всичко това, което се прави. В нашите новини слушателите чуха какво общината предприема тъкмо покрай опасните и стари сгради. Да попитам, какво се прави, ако ремонта струва повече от 5000 лева, примерно колкото е максималната санкция, и масово хората предпочитат да си платят глоба, вместо да си ремонтират, особено ако е някаква обща сграда с етажна собственост, стара, това струва много пари и те нямат тези средства.
Нека да подчертая, че тук говорим за сигурност, тук говорим за живота и здравето на вас, на семейството ви, на детето ви и, разбира се, на хората, които минават покрай сградата. Компромис с това не бива да се прави. Аз съм сигурна, че повечето хора просто не осъзнават в какво състояние е сградата. Затова твърдя, че комисиите, които съм назначила още от преди 2 години, подчертавам, тъй като имаше в някои медии, се подчертаваше, че работим само когато има проблем. Тези комисии са към районните кметове, работят постоянно, нямат срок, за да могат да правят огледи и да правят предписания. Това е помощ. Това е да дойде един специалист, един инженер или архитект при вас и да ви каже, вашия комин има проблем. И тогава съм сигурна, че хората са отговорни. Когато имат това предписание, повечето хора ще направят необходимото, за да не пострадат в края на краищата и те лично, и техните семейства.
Ще мина отвъд тази помощ, която определено е стойностна и важна за хората. Би ли могла общината, например, при сериозна нужда от реконструкция, да предприеме и това? Макар че проблема не е толкова масов, ако се съди по вашата статистика с тези проблемни имоти, но примерно данъчни облекчения, ако ремонта е толкова сериозен, в годината, в която той е извършен, това да се нека... прави. Защо не сме по-гъвкави в това отношение?
Нека да подчертаем, че собственика носи огромна отговорност. И затова всеки, който е собственик, трябва да си направи сметката. Това важи и за общината като собственик. Затова ние сме разработили и изпълняваме от преди 4-5 години много сериозни програми за паспортизация на нашите сгради.
Имаме сгради,
вече 254 сгради с паспорти. Съответно, това изисква до 2 години да предприемем всички мерки, за да можем да изпълним предписанията, което и правим. Над 183 милиона лева са инвестициите само в училища и детски градини, и то в ремонти, извън строителството на детските градини. Това трябва да го направят и частните собственици. Иначе, вие трябва да решите, в крайна края, че това са вашите пари. Ние работим с парите на хората, от данъците. Дали да ги дадем за общата инфраструктура, дали да оправим улиците,
да строим метро, имоти,
да строим околовръстния път или да оправяме къщите. Мисля, че въпросът е риторичен и отговорът е ясен. Нашата задача е да контролираме, а ангажимент на собствениците е да направят необходимото. Разбира се, когато има бедствие, когато има проблеми, знаете, е че държавата застава зад нас, зад хората. Съответно, Междуведомствената комисия има тези възможности, но не трябва да се оставяме на това. Не трябва да чакаме да ни сполети бедата.
Като питах за данъчни облекчения, веднага към другата тема, ще плащат ли близо 180 000 собственици на имоти в София нов данък сгради до година? Това ново зониране на столицата, което се планира. Мисля, че не помня преди колко време, но това струваше една оставка на Минко Герджиков неотдавна.
Всъщност това струваше оставка, факта, че не беше достатъчно добре подготвен тази промяна и достатъчно добре комуникирана с хората. Затова ние всички си взехме урок и аз заявих, че ще работим бавно и последователно. Никой не ни гони. Факт е, че от 98 година зоните не са променяни. От тогава до сега София се е променила видимо и всички сме съгласни с това, особено някои райони. Безспорно трябва да има малко по-справедливо разпределение, въпреки че това е доста условно казано. Трябва да се спазва и закона, който също се е променил. Затова заместник-кмета по финанси имаше задача да представи първите резултати от работата на работната група. Това не е политическо решение, това са резултатите от работата на експерти. Те казват, няколко критерия сме заложили, резултатите са това. Около 15% от софианци имат промяна. Около 15%. Райони като Младост, като Люлин нямат никаква промяна. Големи
основно
райони
в централната част. Основно дори се изравняват живеещите от двете страни на Дундуков, което се оказа, че също е...
От тук нататък какво предстои? Предстои първо обсъждане с бизнеса, с гражданите, с общинските съветници. Възможно е, и аз съм доказала, че когато има разумни предложения, се вслушваме в тях. Възможно е да има и промяна в тези предложения. Нека да кажа, че
възражение на живеещите в района е възможно.
Възражение винаги ще има. Никой не е съгласен да му се увеличи данъка, но нека да чуем разумни предложения, защото има и намаляване в Горна Баня, данъка намалява.
Само май там ще бъдат щастливците.
Това е, пак казвам, 15% от цяла София. Целта е да се подреди данъчната карта, да знаете вие какво плащате, но и защо плащате точно толкова.
Според вложените инвестиции,
в момента
да.
Никой не може да ви каже.
Питах, защото първо в някои райони наистина се предвижда двойно увеличение, макар и поетапно във времето. Да, на който от 50 ще стане примерно 107 лева.
Възложила съм категорично, имайки предвид все пак и кризата и възможностите на хората, в никакъв случай да не се прескача зона. Тоест, ако има промяна, тя да бъде само в рамките на една зона, например от трета във втора или от четвърта в трета, в никакъв случай да няма ситуации, които изследванията показаха, че следва да ги има, да кажем от четвърта в първа. Това е огромно увеличение и аз не мога да позволя да причиним това на хората. Затова гарантирам, че моето моята позиция ще остане такава. Максимум една зона.
Обществени дискусии казвате, кога във времето обаче се планира все пак това да бъде прието като нормативна промяна и не мислите ли, че е рисково? Дори с малък етап, с малък процент да се вдига поетапно в година на избори, дори и парламентарни, да правите подобна стъпка?
Аз винаги съм твърдяла, че не изборите трябва да ни водят, а трябва да ни води необходимостта, целта. Не мога да кажа, пак ще подчертая от кога нямаме спешност, защото и в момента хората си плащат данъците, в момента събираемостта ни е много добра и от данък сгради, и от такса битови отпадъци. Не целим с тази промяна събиране на повече средства, защото изчисленията са за около 6 милиона на фона на 1 300 000 000 бюджет на столичната община. Сама разбирате, че това едва ли е целта, така че ние ще си работим последователно, когато сме сигурни, че всички хора са разбрали, че като цяло имаме, макар и частичен консенсус, тогава ще предложим вече официално за приемане. Дали това ще стане от следващата или от последващата година, никой в момента не може да каже и мисля, че не е толкова важно.
Категорично решение все още няма. Като говорите за тези приходи от тези данъци, да попитам големия бизнес, който страда от кризата със сигурност, изнася ли се извън София? Има ли някакво движение? Смущава ли ви това, че една солидна част от този бизнес, било поради фалит, било поради промяна на местоположението, може да поизпразни столичната хазна? Питам, защото неотдавна, макар и неофициално, честно казано, се появи в преста, че примерно Гриша Ганчев се готви да си измести всички фирми в Ловеч. Ако се съди по стара информация, той внася около 60 милиона лева данъци. Точно в коя хазна, нали, друг въпрос, но ако са в София регистрирани, това са 60 милиона за софийската хазна.
Кризата е навсякъде, тя е, не може да подмине и столичната община, не може да подмине и България. Напротив, България, а пък и смея да твърдя общината, сме в доста стабилно финансово положение. То се дължи на много последователната политика, която имахме в годините, още от началото на кризата, заложените буфери, които имахме, за да сме спокойни за финансите на хората. Безспорно, инвестициите намаляха, но те не са спрели. И аз нощи присъствах на откриването на една много сериозна инвестиция на Южната дъга. Даже по случайност това съвпадна с откриването на участък от новия участък.
Там много неща се открива, да.
Южната дъга, което безспорно е една изключително голяма и важна придобивка за София, и то в години на криза. Това, което ние правим, е да мобилизираме и да привличаме максимален размер европейски средства, безвъзмездни.
Това го правите, да.
Да правим инвестиции. Това е работа за бизнеса. Ние даваме работа на десетки фирми, в които работят стотици и хиляди хора. И това гарантира живота в града. А дали един бизнесмен ще си изнесе бизнеса или не, това е негово решение. Ако един си изнесе, друг ще дойде. Все пак има и хора, които търсят, искат да инвестират тук. Неотдавна отново няма да цитирам фирмата. Ще кажа, че при мен идваха потенциални инвеститори, които търсят възможност за откриване на голям логистичен център. Отново, знаете, че в София има такива вече, който да е за цяла Източна Европа, и търсят няколко неща, включително подготвени кадри. Къде в България са най-подготвените кадри? Къде са най-големите университети и Академията на науките? Тук. Така че всичко това ни дава надеждата и вярата, че в София нещата не само не спират, напротив, те се развиват.
Много напреднахме във времето. Един въпрос и ще ви помоля за кратък отговор, макар че темата е всеобхватна и може би извън студиото ще довършим с вас, за да информираме нашите слушатели, но миналата седмица стана ясно, че за пореден път от едно гражданско сдружение атакуват синята зона в София. Ако столичани са склонни да изтърпят всичко, което се случва около трафика с ремонтите, за синята зона тази нетърпимост си остава. И факта, че липсата на паркинги създава този конфликт в централната част на София. Очаквате ли, имаше градове, в които тази зона падна в съда? Имате ли план Б? Накратко.
Разбира се, план Б е това, което е в момента. Аз не мисля, че това, което е в момента, харесва на някого. Нека да подчертая, че ние предложихме да се въведе зоната от септември месец, когато пускаме втория лъч на метрото, когато заработят всички буферни паркинги. Това са, тъй като много се говори, няма подземни паркинги. Около 40 милиона лева са инвестирани в подземните общински буферни паркинги на метрото. Те са факт. Един от тях, най-големия, вече е отворен за 1300 места на Цариградско шосе. Това е алтернатива. Даваме
част
алтернатива.
Част от алтернативата. Разбира се. Защото не всички просто се движат по лъча на метрото.
Следващите паркинги са на Черни връх, на Ломско шосе, заедно, разбира се, с подобряване на градския транспорт. Нека да кажем, че преди два дни комисария Хан подписа и решението за отпускането на средствата над 50 милиона евро за модернизация на градския транспорт. Нови тролеи, реконструкция на трамвайни линии, интелигентни кръстовища, 20 интелигентни кръстовища. Всичко това са инвестиции. И трябва всички да се обединим около това, че искаме да развиваме града си и, разбира се, да търсим баланса. Това е моята задача.
Добре, благодаря ви за този разговор. Кметът на София Йорданка Фандъкова беше гост в последното издание на Междуредие за този сезон. Знаете, стартирахме тази рубрика точно преди 7 месеца, на 15 ноември. От тогава над 80 гости уважиха в този час студиото на Дарик. След лятната пауза ще се чуваме в това време и пространство отново.